Aș vrea să încep cu un anunț în dimineața aceasta și îmi cer public iertare de la frații din comitet. Ei nu știu ce vreau să anunț, n-am apucat să vorbesc cu ei, dar fac anunțul pentru că am fost rugat să-l fac și nu cred că este un anunț pe care neapărat trebuie să-l... E un anunț pentru toți cei care sunt interesați să ajute această lucrare. Ieri dimineață am primit un telefon de la fratele păstor Boțoc, care slujește la Berechiu. Și el m-a rugat să spun celor care sunt din Berechiu sau sunt căsătoriți cu cineva care iese din Berechiu, să le spun că au nevoie mare de ajutor, un ajutor foarte specific. Ei au, am înțeles că, nu știu, au reparat clădirea sau au făcut o biserică nouă sau au, n-am înțeles exact ce au făcut, dar fratele mi-a spus că au încheiat lucrările la noua biserică, dar le mai trebuie niște bani ca să, pentru încălzirea centrală, pentru centrala termică și pentru calorifere și chestii de genul ăsta. Eu i-am promis că o să vă spun, mai ales celor care sunt din Berechiu, în biserica noastră și fără să știe fratele casier sau ceilalți frați din comitet, vă ofer această ocazie dacă doriți să ajutați biserica din Berechiu, care sigur ar trebui ajutată, mai ales de cei care se trag de acolo, dar și ceilalți care doriți să ajutați această, să-i ajutăm puțin pe frații noștri, puteți pune niște bani într-un plic, scrieți pentru Biserica Berechiu, îi dați la fratele casier ca să nu mai intre prin caseria bisericii noastre și atunci la vremea cuvenită, când frații ne vor spune că au nevoie de bani, le vom trimite ceea ce s-a adunat. Bine? Mulțumesc! Domnul să îi ajute pe cei din Berechiu și pe ceilalți. Cei care pot să ajute, e bine să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu. Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta. Aș dori în dimineața aceasta să rămânem sub aceeași idee și sub același gând, sub același anunț și sub aceeași impresie a faptului că Domnul poate veni în orice clipă. A fost o vreme în care a fi creștin era foarte scump. A fost o vreme în care oamenii care se întorceau la Domnul și îl mărturiseau pe Hristos ca Domn, plăteau foarte scump pentru decizia lor. Suferințe de toate felurile, dintre cele mai cumplite, erau gândite pentru ca să-i pedepsească pe cei care se întorceau și se pocăiau și deveneau copii ai lui Dumnezeu. Într-o asemenea atmosferă, Petru scrie această scrisoare, încercând să-i încurajeze pe credincioși să nu se lase speriați, să nu le lase intimidați, să nu se lase să fie răzgândiți, să fie întorși din calea lor, din drumul lor, ci în ciuda oricărui preț care trebuie plătit, să meargă înainte până la capăt. Printre lucrurile pe care el le folosește, în sensul acesta, vedeți, este și capitolul 4, unde, de exemplu, dincolo de textul pe care eu l-am citit, el zice așa, de la versetul 12, unde nu am citit în această dimineață, zice așa, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc. Deci este evident că cei cărora Petru le scrie această scrisoare treceau prin pagiocuri, încercări, persecuții, prigoană, e evident. Ca și cei care atunci se pocăiau și se întorceau la Dumnezeu. Petru însă le spune să aveți grijă, să suferiți, nu ca niște răufăcători, ci ca niște oameni care n-au făcut nimic rău. Și subliniază tocmai lucrul acesta în versetul 16, când zice, dimpotrivă, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Numele de creștin e un nume extraordinar. Și apoi ne dă un motiv. Căci suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de unde? De la casa lui Dumnezeu. Petru are atenția îndreptată spre acest moment, Chiar versetul 7 pe care l-am citit subliniază lucrul acesta și spune așa: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Cât de aproape, nu știe nimeni. Este ca și textul pe care l-am discutat mai devreme. Nu știe nimeni când vine stăpânul. Știm că vine. La fel, sfârșitul vine. Sigur că Biblia vorbește mult despre sfârșit. Există mai multe moduri în care sfârșitul vine. Pe de o parte, sfârșitul poate fi sfârșitul vieții noastre. Nu? Când viața noastră se încheie aici și când murim și când ceea ce este din Dumnezeu în noi se întoarce la Dumnezeu și trupul se întoarce în țărână, e un sfârșit al vieții noastre. Nu este un sfârșit a tot ce înseamnă viață, pentru că noi știm că trecem dincolo. De fapt, un credincios nu are niciodată sfârșit. Veșnicia nu are sfârșit. El va fi cu Domnul în vecii vecilor. Așa că ideea se pune pe sfârșitul acestei vieți. Se poate pune însă o altă întrebare. Sfârșitul poate veni nu neapărat prin faptul că noi sfârșim umblarea noastră pe pământul acesta, ci și prin faptul că se sfârșește perioada bisericii. Și noi toți știm cum se sfârșește perioada bisericii. Actul care încheie această perioadă este răpirea bisericii, despre care ne vorbește Ioan capitolul 14, 1 Tesaloniceni capitolul 4, unde ni se spune că Domnul cu strigătul unui arhanghel va veni și noi cei care vom fi vii vom pleca. Lucrurile pe care le facem pe pământ se vor sfârși și vom ajunge în prezența lui Dumnezeu. Și eu zic că orice om trebuie să-și pună probleme cu privire la momentul acela. De vreme ce nu știm când este sfârșitul, dar știm că vine un sfârșit și știm că dincolo de acest sfârșit urmează o evaluare, trebuie să fim pregătiți. La sfârșitul oricărui curs, oricărei munci, oricărei slujiri, există o evaluare, există un test. De fapt, în 1 Corinteni, capitolul 3, Apostolul Pavel ne anunță că lucrarea fiecăruia dintre noi va fi dată pe față în ziua Domnului. Ca și credincioși nou-testamentali, suntem ocupați și ar trebui să fim foarte preocupați cu această problemă. Suntem în vremea sfârșitului. Sfârșitul este mai aproape ca oricând. Nu știm care este sfârșitul fiecăruia dintre noi, nu știm când vine Domnul după noi, dar tocmai pentru că nu știm, ar trebui să fim foarte atenți la viața noastră. Și Apostolul Petru vrea să provoace trei domenii ale vieții noastre la care să fim atenți în vederea sfârșitului, în vederea revenirii Domnului, în vederea reîntoarcerii Domnului nostru sau în vederea momentului în care judecata lui Dumnezeu stă să înceapă. De unde? De aici.
de la cei ce vin și cred și spun că ei cred și spun că l-au pe Hristos ca Domn și Mântuitor și sunt membri în casa lui Dumnezeu, judecata lui stă să înceapă de aici și să evalueze viața fiecăruia dintre noi. Și ca unii care știm că dincolo de acest sfârșit există o judecată, ar trebui să fim foarte atenți la aceste domenii pe care Petru le scoate în evidență. Primul domeniu despre care Petru ne vorbește este în ceea ce privește intelectul nostru. Pentru că el spune așa, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Și nimeni niciodată nu trebuie să se joace cu cuvintele, nici Petru nu s-a jucat cu cuvintele. Acest dar din acest verset există ca să ne întoarcă la ideea că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. De ce zice el, fiți înțelepți, dar? Pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ce ne spune el aici? El ne prezintă faptul că fiecare dintre noi trebuie să avem o gândire și o minte care să fie trează la aspectul acesta. S-a vorbit mult astăzi despre gândire, despre modul în care gândim și modul în care privim lucrurile. Și am văzut două posibilități în care gândirea noastră poate funcționa. Pe de o parte putem spune, mai este timp, n-a venit încă. Pe de altă parte putem spune, nu se știe când vine, nu se știe dacă mai este timp. Pe de o parte se poate spune, avem vreme să ne relaxăm, să ne bucurăm de viață. Pe de alta se poate spune, n-avem timp, trebuie să fim pregătiți în orice moment. Sublinierea acestui gând scoate în evidență faptul că mintea noastră trebuie să fie pregătită și trebuie să fie provocată pentru ideea și pentru adevărul că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ce înseamnă să fii înțelept? Mai întâi, înseamnă să fii conștient că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ce înseamnă aproape? Aproape înseamnă lângă. Aproape înseamnă că distanța s-a eliminat. Aproape înseamnă ceea ce spune în versetul 17. Suntem în clipa în care judecata, cât e de lungă o clipă? Cât e de lungă o clipă? Iată cât de clar este Petru. Și a fi înțelept în această vreme înseamnă a fi conștient de faptul că sfârșitul este aproape, a fi conștient că viața se poate încheia oricând, a fi conștient că viața veșnică poate începe oricând. Și, Doamne, ajută-ne să fim conștienți de lucrul acesta. Sunt absolut convins că foarte mulți dintre credincioșii de astăzi nu sunt înțelepți din pricina aceasta. Trăiesc, plănuiesc și gândesc ca și când sfârșitul n-ar fi niciodată. A fi înțelept, ne spune Petru, înseamnă a fi conștienți că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Mintea noastră, intelectul nostru trebuie să gândească mereu și să învârtă mereu această informație. Mai mult, ce înseamnă să fim înțelepți? Să fim înțelepți înseamnă nu numai să fim conștienți că sfârșitul este aproape, ci și să fim conștienți că trebuie să veghem. Viața se încheie aici, viața veșnică începe, de aceea trebuie să fim veghetori, să fim vigilenți. Și un om înțelept este un om care în permanență este treaz. Sigur, fratele Butar sublinia la ora biblică acel moment al serii, indiferent care este ceasul. În fiecare familie există probabil un ceas, o vreme în care începem să ne pregătim pentru ceasurile de odihnă de peste noapte, care sunt absolut necesare, în care considerăm că nu mai este normal să sune telefonul, nu mai este normal să sune nimeni la sunerie, nu mai este normal să intre nimeni în intimitatea noastră, devenim, Ținuta noastră devine mult mai lejeră, ne așezăm, dormim, ne culcăm, nu mai suntem vigilenți, suntem adormiți, nu știm ce se întâmplă afară, plouă, nu știm. Toate lucrurile sunt... Pe când, dacă suntem vigilenți, și aici sigur că textul vorbește din punct de vedere spiritual, nu lăsăm niciodată garda jos, niciodată nu devenim, să zicem așa, neglijenți, niciodată nu devenim relaxați, acum suntem numai noi, și între cei patru pereți unde suntem numai noi putem face orice, că nu ne vede nimeni, nu ne aude nimeni. Și există oarecare realitate în chestia asta? Dar aici textul spune și vegheați. Dar fiți atenți, ce înseamnă să fii înțelept? Vegheați în ce sens? În vederea rugăciunii. Ce face un om înțelept care știe că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape? Ce face? Se roagă. Se roagă. Nu numai la ora de rugăciune la biserică, nu numai la ora de rugăciune cu bărbații sau cu femeile sau cu tinerii sau cu alte grupuri cu care ne întâlnim ca să ne rugăm. El se roagă așa cum spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 6, când voi vă rugați să intrați în cămăruță și acolo în cămăruță să stați înaintea lui Dumnezeu. Este unul dintre lucrurile la care suntem provocați. De vreme ce sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, ce este mai înțelept să facem? Să ne pierdem vremea cu toate lucrurile, toată ziua cât e de lungă? Nu. Să veghem în vederea rugăciunii. Să ne rugăm. Și îmi place foarte mult această imagine pe care, pentru că noi, în general, ideea de rugăciune o cuplăm cu ideea de plictiseală, cu ideea de adormire. Întâlnesc foarte mulți oameni care spun, parcă niciodată nu mi-e somn. Ca atunci când mă pun pe genunchi să mă rog. Și nu știu dacă ați întâlnit vreodată oameni de genul ăsta. Dar sunt destul de mulți. Nu că ar însemna o problemă neapărat. Sigur că starea noastră fizică e așa cum e, mereu. Suntem obosiți, suntem aglomerați și așa mai departe. Dar e foarte important să subliniem că e o legătură directă între ceea ce înseamnă rugăciune și ceea ce înseamnă vigilență. În faptul că rugăciunea este ceea ce nu ne lasă să adormim. Să fim adormiți. Rugăciunea este instrumentul care nu ne lasă să fim relaxați și să uităm că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Cine se roagă cu pasiune și cu inimă, nu poate dormi. Nu poate dormi. Foarte interesant. Asta a fost diferența între Domnul Iisus și ucenici. Domnul Iisus se ruga în grădina Ghețimani, și se întorcea mereu la ucenici. Și i-a sfătuit. Rugați-vă împreună cu mine. Ce au făcut ucenicii? Așa după cum o să vedem în săptămâna mare. Din nou și din nou se întoarce Domnul și îi găsește din nou și din nou făcând același lucru. Au adormit. Să fie adormit biserica din zilele noastre? Să fie adormit credincioșii de astăzi? Să fie uitat că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape? Vegheați în vederea rugăciunii. E o muncă a intelectului, a minții. Și Dumnezeu să ne ajute să fim mereu treji. Și să ne rugăm atenți la viața noastră și la mintea noastră. Al doilea domeniu pe care îl provoacă textul nostru este domeniul iubirii noastre. Ce iubim? Nu numai ce gândim, ci și ce iubim. Și este subliniat evident în textul nostru, mai presus de toate, subliniați cât de clar scoate în evidență Petru lucrul acesta, mai presus de toate celelalte lucruri. Sigur că noi facem multe lucruri, dar mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate, fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Sfârșitul e aproape. Intelectul trebuie să fie alert, atent, vigilent. Iubirea noastră. Avem ceva de spus și despre iubirea noastră? Sigur că da. Iubirea este fundamentală. De fapt, cea mai mare poruncă din Scriptură se leagă de iubire. Și nu de mult am avut textul acela în care Domnul rostește pilda samariteanului milostiv. Care era cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea noastră afectează tot ce înseamnă viață. Și n-am spus un lucru mare. Am spus un lucru simplu și nici nu e un secret. Viața noastră se adună în jurul lucrurilor iubit. Ce iubim afectează tot ce suntem, afectează tot ce gândim, afectează tot ce avem. De aceea, ideea textului merge spre această iubire care este canalizată corect, care este direcționată corect, care este nu numai direcționată corect, mă grăbesc ca să închei la vremea potrivită, ci care este și dimensionată corect. Mai întâi, ce înseamnă direcționată corect? Ce ar trebui să iubim cel mai mult și cel mai mult? Spune așa, să aveți dragoste fierbinte unii pentru alții. Unii pentru alții. Este evident că iubirea în acest text este direcționată nu spre noi înșine, nu spre foloasele noastre, nu spre interesele noastre, ci mereu spre cei care sunt în jurul nostru, spre cei care sunt semeni ai noștri, spre cei care sunt apropiați ai noștri. Și da, sigur, tot Petru ne spune în a doua epistolă că există două nivele. Avem o iubire pentru frați și avem o iubire pentru oameni. Tot Petru, în 2 Petru, capitolul 1, ne vorbește despre iubirea de frați și dragostea de oameni. Ideea este că dragostea noastră nu trebuie să fie direcționată mereu înspre noi înșine, ci să fie direcționată înspre cei din jurul nostru. Și asta ne ajută să înțelegem că în vremea în care sfârșitul este aproape, cea mai potrivită provocare pentru noi este să ne uităm la ce iubim. Și să nu uitați un lucru. Pavel îl anunța pe Timotei că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Știți de ce? Pentru că, spune el, oamenii vor fi iubitori de sine. Ceea ce va duce la a fi iubitor de bani, ceea ce va duce la a fi iubitor de plăceri, mai mult decât iubitor de Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 3. Și noi vedem lucrul ăsta. În lumea în care noi trăim, există cele două feluri de iubire. Este iubirea acestor oameni care fac vremurile din urmă să fie foarte grele. Dar există și oameni care iubesc ce merită iubit. Și Dumnezeu să ne facă să fim oameni din aceea. Este evident că nu putem să ne iubim unii pe alții dacă mai întâi nu-L iubim pe Cel ce ne-a iubit mai întâi. El ne dă puterea necesară să ne iubim unii pe alții. Și Dumnezeu să ne ajute să fim atenți la ceea ce iubim. Nu existăm numai noi în lume. Și nu există numai familia mea și numai familia ta. Niciunul dintre noi nu suntem stăpâni, regi, împărați. Nu suntem oameni care trebuie să facem revoluții ori de câte ori cineva se atinge de ceva din ce e în dreptul nostru. Că numai noi trebuie să fim iubiți la rândul nostru, nu trebuie să iubim pe nimeni și nu trebuie să respectăm pe nimeni. Dimpotrivă, dragostea aceasta trebuie să fie direcționată corect. Apoi ne spune textul că trebuie să fie și dimensionată corect. Spune să aveți o dragoste fierbinte. O dragoste fierbinte, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți. Toate aceste lucruri arată dimensiunea dragostei. Cât de mare este dragostea noastră? Mai întâi, e o dragoste mare pentru că este fierbinte. Aici nu e o chestiune de simț. Niciodată. Niciodată doi oameni nu vor zice asta e fierbinte, asta e rece. Ce e fierbinte se simte, se vede, e clar, e demonstrabil. Și Petru zice să aveți o dragoste fierbinte, o dragoste clară, evidentă, care se simte, care se vede. În al doilea rând să fie suficient de mare ca să ierte. Ca să ierte. Cât să ierte dragostea? Cât să fie de mare? Să poată ierta cât? Cât e sumedenia asta? Nu-i așa? Petru vine la Domnul Iisus și zice, Doamne, am o întrebare. De câte ori? Petru și întrebările lui. Nu-i așa? De câte ori? Și tot Petru sugerează un răspuns. De 7 ori? De 7 ori? Și de data asta Domnul nu lasă să ghicească răspunsul singur. Ci Domnul îi zice nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Dacă împarți ziua la 490, nu atât ai 70 ori 7. Matematicienii, sper că n-am greșit, m-am făcut de rest. Dacă împarți ziua la 490, observ de câte ori poate cineva să greșească, să vină, să spună îmi pare rău, te rog să mă ierți și ce să faci? Să-l ierți. Sfârșitul este aproape. Astfel încât trebuie să avem o dragoste dimensionată corect, să iertăm o sumedenie de păcate. Mai ales că păcate nu sunt numai dinspre el, înspre mine. Mai există și câte unul dinspre mine, înspre el. S-ar putea să fie chiar mai multe dinspre mine, înspre tine, decât dinspre tine, înspre mine. Dar de vreme ce suntem conștienți că păcătuim unii mereu împotriva altora, cu voia, fără voia, e foarte important ca această dragoste să fie suficient, nu numai de fierbinte, ca să fie simțită în intensitate, ci suficient de mare ca să poată ierta o sumedenie de păcate. Și apoi, să fie suficient de mare ca să nu numeri câți musafiri ai. Ca să fii cu o casă deschisă pentru oricine are nevoie de tine. Și textul spune că trebuie să fie dragostea atât de mare încât să faceți lucrul acesta fără cârtire. Fără cârtire. Numărul musafirilor nu e important. Ce avem, aia avem. Și câți dintre noi n-am fost în case în care n-am primit nu știu ce? Dar ne-am simțit bine. Și am fost în case în care am primit cine știe ce, dar... Pentru că nu e o chestie de ce ai sau nu ai. E o chestie de ce iubești sau nu. Și iubirea fierbinte se simte. Iubirea noastră, vremurile sunt grele, noi ne putem ușura viața iubind, mod corect. Să ne dea Domnul înțelepciunea asta. Și textul atinge un ultim domeniu, isprăvnicia noastră. Isprăvnicia noastră. Și aici, poate că putem reveni la întrebarea lui Petru. Doamne, pentru cine e chestia asta? Cine e ispravnic? Cine trebuie să audă că e ispravnic și trebuie să fie pregătit pentru când vine stăpânul să evalueze lucrarea lui? De ce ne întoarcem la întrebarea lui Petru? Pentru că Petru scrie această epistolă. A înțeles Petru de la Domnul Iisus cine e ispravnic sau nu? Nu? A înțeles? Cine a înțeles Petru că e ispravnic? Ia auziți aici. Ca niște buni ispravnici ai harului feluit al lui Dumnezeu, urmează o expresie care ne arată cine este ispravnicul. Cine este? Fiecare din voi. Cine e ispravnic? Fiecare din noi. Fiecare din noi. Da, există diferențe, unii au o chemare specială într-un sens, alții au o chemare specială într-un alt sens, alții au un dar special într-o direcție, alții au un alt dar în altă direcție și textul chiar subliniază că nu toți pot vorbi. Asta nu înseamnă că nu toți trebuie să slujească. Unii vorbesc, unii slujesc. Și textul e atât de general în slujire încât deschide loc pentru orice. Pentru orice faci în numele lui Dumnezeu, pentru alții. Să slujească altora după ce? După darul pe care l-a primit. Ar fi multe de spus chiar din versetul acesta, dar mă opresc aici. E bine să conștientizăm faptul că în vremurile din urmă suntem ispravnicii lui Dumnezeu, suntem reprezentanții lui Dumnezeu și ispravnicia noastră este domeniul la care trebuie să fim atenți. Asta presupune faptul că fiecare dintre noi avem un dar. Dacă avem un dar, avem o chemare. Dacă avem o chemare, trebuie să slujim. Și dacă slujim, indiferent care este darul pe care îl avem. Avem darul să vorbim, avem darul să ne rugăm, avem darul să dăruim, avem darul să cârmuim, avem darul să chibzuim, avem darul să facem, să cântăm, să dirijăm, eu mai știu ce altceva. Nu știu ce a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi. Avem fiecare un dar. Important este ca toată slujirea, toate darurile să aibă exact aceeași direcție. Așa spune textul. Pentru ca în toate lucrurile, în toate lucrurile, nimic nu iese de sub această umbrelă. În toate lucrurile să fie slăvit. Cine? Nu cel ce vorbește. Cel ce vorbește nu trebuie slăvit niciodată, nici când, sub nicio formă. Oricât de iscusit este în vorbirea lui. De ce? Pentru că nu este el. Are un dar pe care l-a primit. Cine trebuie slăvit? Cel care își exercită darul sau cel care dă darul? Dar dacă cântă cineva, cine trebuie slăvit? Mă uit și eu în jurul meu și văd o mulțime de concerte și de mai nou, asemenea concertelor din lume, cu fluierături, cu aplauze, cu zgomote. Pun și o întrebare, simplă, nu-i dificilă. Cine este slăvit? Cine este slăvit? Cine este slăvit? Cine trebuie să fie slăvit? Cel care are darul de a cânta sau cel care a dăruit acel dar? Foarte important. Indiferent ce dar avem, darul de a dărui, de a cârmui, de a vorbi, de a cânta, de a dirija, de a face eu știu ce alte lucruri, de a ne ruga, orice dar avem, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să-L folosim pentru slava Lui. Asta este singura înțelepciune care ne spune mereu și mereu. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Iubiții mei frați, este dorința mea sinceră că atunci când judecata lui Dumnezeu va începe de aici, atunci când Dumnezeu începe examinarea noastră, examenul nostru, să fim toți găsiți credincioși, înțelepți, să fim găsiți ca niște oameni care au slujit nu ca să-și facă un nume, nu ca să fie cineva, ci care au slujit, fie în intelectul lor, fie în iubirea lor, fie în isprăvnicia lor, în așa fel încât Dumnezeu să fie slăvit în vecii vecilor. Amin.